Понеделок 16 червня у Менску 7 година. Вы слухаете Радио Свобода у Праской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Радио Свобода в живом эфире на протягу годины. У нашем эфире информация про подеи у Беларуси и свете, анонсы подеи у тыдня, огляд недержавного белорусского друку и музычная передача «Гукопис». Начинаем, как звычайно, загляду международных подей у студии Кастусь Бондарук.
Вокол свету за 100 секунд.
У отношениях помеж Афганистаном и Пакистаном снова узмацнилась напруженность в связи с выказываниями политиков. Премьер Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что Исламабад не дозволит никому вмешиваться во внутренние справы страны. Ранее президент Афганистана Хамид Карзай пригрозил, что он готов накировать урадовые силы супрать воевников Талибану на территории Пакистана. Министры замежных справ Украины у развязу сустракаются еще не у Люксембургу для обмеркования ситуации, якая склалася после референдума у Ирландии. 53% ирландцев проголосовали супрать так званой Лиссабонской домовы, якая мая выконывать функции Европейской Конституции. Сегодня питание домовы обмеркуя у Празе с лидерами Чехии, Польши, Вугорщины и Словаччины президент Франции Никола Саркози. Учора у Македонии отбылись повторные парламентские выборы у тех районах, где подчас голосования 1 червня отбылось шмат порушений. У голосования удельничало приблизно 10% всех выборников, переважно этничные альбанцы. Керовник выборчей комиссии Йован Йосифовский отзначил, что выборы прошли мирно, справедливо и демократично. Меркуется, что повторные выборы не изменят расклад сил и не отберут выборчую перемогу у правоцентристской коалиции премьера Миколы Груевского, який закликал долучиться до керовной коалиции две альбанские партии. Министр замежной справой Ираку Хашьяр Забари заявил в интервью CNN, что Ираку потребная присутность американских силов, каб замацавать досягнутые поспехи. Представник Министерства обороны Ираку генерал Мухаммад Аль-Аскари заявил, что в липени иракские силы пероймуть у США отказность за безпеку у провинции Кадисия. Это будет уже 10-я из 18 иракских провинций, якія полностью контролируются урадовыми силами Ираку. На завершение своей поездки по Европе президент США Джордж Буш прибыл у Великую Британию.
Кастусь Бондарук заглядом международных подеев. У Менску 7 годин 3 хвилины. Вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины у нашей программе. Незалежный профсоюз радиоэлектронной промысловості выступил за инициативу збирать подписи за вертанне льготов на проезд. Чому апошнія паўгоду цены на нерухомасць у Беларусі падаюць? Як можна спрагназаваць динаміку гэтага рынку ў будучыні? Бліз аналіз свабоды. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі пачынаюць пераўвасабляцца ў мірных грамадзянаў. Новы эксперымент ДАІ. У горадні адбыўся 7-й агульнабеларускі фэст нацыянальных культур. Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Кожную раніцу да пятніцы ў нашым ранішнім эфіры інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў – інфармацыя пра надвор'е. Сегодня у Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворье на усходе краины короткочасовые дожди, навальницы у Гомельской области у день месяцами мощные дожди. Ветер полночно-заходний, полночный 4-9 метров за секунду. Температура у Могилеве и Витебску 19-21, у Берести, городни и Менску 21-23 и у Гомеле 24-26 градусов тепла. Активисты Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости выступают за инициативу сбору подписов за вертанне льготов на проезд. Теперь яны рыхтуются до проведения сходу инициативной группы и яе регистрации у Центральной выборчей комиссии. Каб выступіць з законодаўчай ініцыятываю, яны маюць намер сабраць 5000 подпісаў грамадзянаў Беларусі. Расказвае Галіна Бакунчык.
Ініцыятыўную групу складаюць 300 чалавек у розных гарадах краіны. Аднак ахвотных прыняць удзел у зборы подпісаў за вяртанне бясплатнага праезду асобным катэгорыям грамадзян значна больш, кажа лідар прафсаюзнай суполкі ў Менскай вобласці Мікалай Пахабаў.
Сотні званков былі, людзі, которые хацяць паддзяржаць нас. Званілі не толькі пенсіянеры, но і людзі, которые работаючыя і маладзёж. Зная, што эта праблема стаіць іменна сейчас, мы зрабілі так, щоб не затягваць.
Пасля агульнага сходу чальцоў ініцыятыўная група звернецца ў цэнтр выбаркам, каб зарэгістравацца. Аднак спроба прафсаюзных актывістаў зарэгістраваць папярэднюю ініцыятыву, групу па зборы подпісаў за адмену кантрактнай сістэмы, скончылася няўдала. Ці ёсць шанец на гэты раз, цікаўлюся ў старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай.
У нас примеры регистрации инициативных групп не было, хотя уже несколько таких заявлений, обращений в центральную комиссию было. Потому что когда свободные профсоюзы пытались зарегистрировать свою инициативу, это ведь законодательная инициатива. Это достаточно трудоемкий процесс. И тогда, когда создавалась эта группа, там была проблема в том, что там, по сути дела, собрание было неправомочное. Кроме этого, там было заключение отрицательное из Министерства юстиции. И по этим двум основаниям было отказано в регистрации.
Решение Центра выборкаму подтримал Верховный суд, куда звернулись лидеры профсоюзу Рады электронной промысловасці. Аднак гэтым разам зарэгістравацца і распачаць збор подпісаў спадзяванні большыя, кажа кіраўнік прафсаюзу Геннадзь Фядыніч.
Што датычыцца кантрактаў, то тут гаворка шла аб дэкрэта прэзідэнта. Так вось, Мін'юст у Верховным судзе выказаў такое меркаванне, што дэкрэты ці указы прэзідэнта не падпадаюць пад закон аб законадаўчай ініцыятыве грамадзян. Вось закон яны могуць ініцыяваць памяняць, а дэкрэты і указ яны не могуць гэта рабіць. Зараз ідзе гаворка аб новым прынятым законе. І мы ўжо не падпадаем пад тое, каб нам сказалі, што грамадзяне не маюць права гэты закон змяніць.
Гэта быў кіраўнік незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. Льготы шэрагу катэгорыяў грамадзянаў, у тым ліку пенсіянерам, школьнікам і інвалідам і донарам былі адмененыя, нагадаю, у канцы мінулага году. І зараз матэрыял пра тых, хто пільнуе аплату за праезд. З 95-го году на магілёўскіх пасажырскіх маршрутах працуюць кандуктары. Магілёўскія транспартнікі першымі ў Беларусі пачалі наймаць іх, бо пасажыры не плацілі за праезд. Цяпер мала хто з пасажыраў наагул набывае квіток у шапіках. За 13 гадоў кандуктары сталі неадымным атрыбутам у пасажырскім транспарце Магілёва.
У Магілёўскім аўтобусным парку працуе 260 кандуктараў. Большыня з іх жанчыны. Адміністрацыя парку задаволена іхняй працай, аднак прызнае, кандуктары часта звальняюцца, бо не вытрымліваюць нагрузак.
Цікучка, ну, как-то раньше у нас она была больше, сейчас у нас она как-то более стабільная стала. Есть, за прогулы увольняем. Ну, есть, что сами находят лучшую работу, уходят. В каждой профессии есть свои нюансы. Есть плюсы, есть минусы. У нас есть, наверное, человек около 100, вот так, которые отработали уже 12-13 лет.
Зазначае супрацоўніца кантрольна-рэвізійнай службы парку Галіна Шылава. Кандуктарамі ў парк наймаюцца часова. Працуем, кажуць кандуктары, пакуль не знойдзем лепшай працы. Заробак невялікі, ды ўмовы працы не задавальняюць.
Кандуктар должна получаць 500, мешаць туалету. Туалету нету. Сколько не бароліся, што туалеты. Всё, вопрос цяпер кустікі. Вон кустікі пашлі. Там візу, там аску дзелаць. Як асыпецца, тады нам плохо. Паесць рукі.
Зазначае кандуктарка з больш як 10-гадовым стажам Софія Андрэевна. Данімаюць кандуктараў канфлікты з пасажырамі. Асабліва цяжка даводзіцца пасля павышэння цэнаў на праезд. Працягвае Софія Андрэевна.
Пасажыры за месяц ведаюць, што праезд падаражаюць, у нас пытаюць. Но когда билеты начинаются дорогие, значит, они говорят, никто не обещал, никто не говорил, у газете не было, вы своей головы выдумаете. И оскорбление, хапуги и так.
А что кажут про конфликты с кондукторами пассажиры?
Взаимное недовольство. Я думаю, дело не в кондукторах. Может быть, и в пассажирах тоже проблем. У пассажиров много, вот, чтобы в конфликт вступить.
Мне последний раз попал кондуктор Лой. Не очень ее поведение. Оно было негативно хотя бы лишь потому, что человек человек был, на внешность был такой достаточно сильно выпивающий. Мне это не понравилось.
Это есть и пассажиры неадекватные, вот выпившие. Вот и кондитера немножко подмухает. Так что тут многообразие.
Жахом сгадывая Софью Андреевну, летошний снежень, коли скасовали льготы.
Много привыкали. Месяц хороший. Они теперь возмущаются. Почему ладно пенсионеры, а почему и детей берут? Они не успокаиваются. Наверное, не успокоятся. Это нам не дай бог.
Про транспортные льготы пассажиры и направду сгадывают догэтуль.
У меня еще ребенок, но 7 лет ему будет через год. Конечно, хотелось бы, чтобы еще не полная вот платить билет, а уже придется полная. Хотелось бы, ну, хотя бы детям, чтобы половину, чтобы до 14 лет.
Для пенсионеров это удар, конечно. Вот я езжу очень мало, но сейчас уже призадумаюсь.
Ну, лучше бы, конечно, были. Для студента хоть, ну, может, 1020 месяцев.
Між тым, скасаванне льготаў не прынесла транспартнікам адчувальных прыбыткаў. У абласной управе транспарту кажуць, льготнікаў стала менш, гэта дазволіла нам выйсці на нулявую рэнтабельнасць перавозак, але не больш за тое. Транспартнікі адзначаюць, што са скасаваннем льготаў зменшыліся і дзяржаўныя датацыі ў сярэднім на 14%. Ва управе транспарту сярод сродкаў павышэння рэнтабельнасці сваёй гаспадаркі бачаць змяншэнне колькасці кандуктараў. Іх на Магілёўшчыне 600. Транспартнікі, аднак, не упэўненыя, што гэта дасць эканамічны эфект. Ці будуць пасажыры дысцыплінавана плаціць за праезд? На гэтае пытанне адназначнага адказу няма. У адміністрацыі аўтобуснага парку пра павышэнне коштаў на праезд пакуль не кажуць. Кандуктары тым часам у прыватных гутарках прагназуюць, цэны падымуць у пасажырскім транспарце з 600 да 800 рублёў, а ў маршрутках з 800 да 1000 рублёў.
Нелёгкі хлеб кандуктара. Репартаж з Магілёва.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Як звичайно, огляд ваших телефонуванняў на свободу у вечаровой программе.
Галоўны редактор свободы вы.
Грамадскі редактор гэтага тыдня на радио Свобода, народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін. Рыгор Барадулін апошні з тых, кому была нададзеная годнасць народнага поэта. Сёлета роўна 55 гадоў, як ён упершыню апублікаваў свае вершы. Гэта была публікацыя ў «Чырвонай змене». З-пад пера Рыгора Барадуліна выйшлі амаль 70 зборнікаў паэзіі. Барадулінскія радкі перакладзеныя на 31 мову свету. У 2006 годзе Рыгора Барадуліна вылучылі на атрыманне Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах, у пакоі дзядзькі Рыгора, здаецца, больш не ўласна ягоных кніжак, а кніг Васіля Быкава. Сёння Рыгор Барадулін расказвае журналісту Александру Улітёнку пра сваё сяброўства з Васілём Быкавым.
Быков для меня ўсё. Не просто земляк, не просто майстер, не просто старэйший таварыш. Быков мне родны і па мясцінах, і па духу. Я завжди повторяю, що у мене три Бог, мама і Биков. До цього часу я зіміраюся в думках. Покуль я на цій землі живу, Биков живе во мені. Познайомилися ми в початку 60-х годів, і всі роки, коли Биков був в огнанні, він все-таки був зі мною. Його слово, його голос звучить во мені. Я голос, який давав ніякий спокій, ніяку впевненість. У голосі Бикова не було такої казенної бадьорості, не було моралізації, не було наставлення. Саме некі критичні моменти, я чув голос Бикова, він мені дзвонив, він ніяк душою відчував, що мені дрэнна, що мені неутульно. І у хвилини радості, коли нечто мені було, він так само відчував. Тому що душа Бикова була ніяка, незвичайна просто. До Бикова стільки людей йшло, і стільки хотіло бути його на сіврамі, що я не можу перелічити. У Бикова було своє особливе почуття чоловіка. І довольно формально, так сказати, бицем би сіврував. Душу він пускав не всіх. Душа Быкова була, як вам сказати, замкненная, не кожна промала. Я маю смілость, що мені не був йому близький. Коли він був у Хельсінках, я йому писав листи у вершах, і він відказував, А после этого пришла идея выдать эту книжку вместо Хельсинки. А когда он поехал в Немеччину, в Прагу, я снова-таки писал ему листы в вершах, и так листы. А он мне и снова-таки вышла книга «Когда рукаются души». В явной проповеди и моя вершеванная родки «Когда рукаются души». Коли рукаются души, тембра себе доедая, и ранится опрометность, выбачая ночи, у тропетким не поруши, а нелковость молодая, от куфра ширости добирая ключи, и щиростью на спатолю наши мрои, небытьем сроченные, тревалятся дни, раскрачиваюсь думки неволю, як сок под живой корою, вершалином ждающим крануться дна вышини.
Грамадскі рэдактар тыдня на Радыё Свабода Рыгор Барадулін. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць дні нараджэння і смерці Васіля Быкава, Рыгор Барадулін, як грамадскі рэдактар, даручыў нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Яна прагучыць у пятніцу, а сам Барадулін штораніцы будзе расказваць, якім запомніўся яму Васіль Быкаў. У Менску 7 гадзін 16 хвілін, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Рада Бірасійскай абласной арганізацыі партыі БНФ на паседжанні 15 чэрвеня прыняла зварот да Сойму прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партіі Алеся Міхалевіча. Абласная рада прапаноўвае разгледзець пытанне аб яго сяброўстве на справаздачна-выбарчым з'ездзе. На пасяджэнні Бірасійскай абласной арганізацыі былі таксама разгледжаныя пытанні падрыхтоўкі да ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Балятавацца маюць намер 6 рэгіянальных актывістаў партіі. Сёння ў нацыянальным сходзе сябры адмысловай працоўнай групы будуць абмяркоўваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі. Раней старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна заклікала грамадскасць перашкодзіць у прыняцці закону, які, на думку многіх экспертаў, абмяжуе яшчэ болей свабоду медыяў, у прыватнасці распаўсюд інфармацыі праз інтэрнэт. Першарадная задача дзяржавы і грамадства заключаецца ў вырашэнні ўсяго комплексу праблем па ўмацаванні здароўя беларускага народу. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі з нагоды Дня медычных работнікаў, які сёлета ў Беларусі адзначаўся 15 чэрвеня. Заўтра ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці адкрываецца трэці міжнародны каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграмаў «Магніфікат 2008». На фестывалі будуць паказаныя 35 прац з 14 краін. 15 чэрвеня ў Калінінградскай вобласці Расіі пачаўся міжнародны конкурс «Місіі з свету 2008» у спаборніцтве за званне найпрыгажэйшай замужняй жанчыны Беларусь прадстаўляе 27-гадовая Кацярына Ганага, мадэль з Менску, якая цяпер жыве ў Майамі на Фларыдзе.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у Гомельскай вобласці ўдзень месцамі моцныя дажджы. Вецер паўночна-заходні, паўночны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве і Віцебску 19-21, у Берасці, Горадні і Менску 21-23 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі пачынаюць пераўвасабляцца ў цывільных грамадзянаў. Пакуль што эксперымент праводзіцца толькі ў Менску да канца лета. У пятніцы, суботы і нядзелі пад выглядам кіроўцаў цывільных аўтамабіляў супрацоўнікі ДАІ будуць ездзіць па горадзе і лавіць парушальнікаў хуткаснага рэжыму. Фармальна неабходнасць маскавання тлумачыцца несуцяшальнай статыстыкай аварыйнасці, якую трэба выпраўляць. Аўтаспецыялісты кажуць, што такім чынам ДАІ толькі справакуе новую хвалю незадавальнення на свой адрас, прычым не меншую хвалю, чым у выпадку са скандальнымі жывымі шчытамі. З Менску Ігар Карней.
Жорсткія санкцыі ў выглядзе неадэкватных сваімі памерамі штрафаў, рэальная верагоднасць трапіць у жывы шчыт, рэгулярнае падаражанне цэнаў на паліва. У пераліку гэтых рэалій аўтакіроўцам цяпер трэба мець на ўвазе новую. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Менгарвыканкаму, дзеля лакалізацыі правапарушальнікаў супрацоўнікі ДАІ на выходныя перасаджваюцца на цывільныя аўтамабілі.
Существует в госавтоинспекции график по выходным дням ужесточить контроль за соблюдением скоростных режимов, и сотрудники в гражданских автомобилях будут нести службу. На протяжении всех трех месяцев вот будет действовать распоряжение.
Кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч перакананы. Таким чином супрацоўнікі ДАІ парушаюць свае ж унутраныя інструкцыі.
Какой-то человек сидит в гражданской машине в форме, похожей на ГАИ. А вы знаете, можно что одеть? Простой жилет, который сейчас продается всем строителям. Во-вторых, только в оперативных целях разрешено использовать гражданские автомобили. А так автомобили должны быть с официальной раскраской. Тогда водитель поймет, кто его останавливает. А так ему еще будет инкриминировать умышленная неостановка по требованию и так далее, что будет усугублять.
Профессийный автогонщик, до недавнего часу керовник Белорусской автомобильной федерации Анатоль Шевченко, каже, что супрацовники ДАИ не на тем сконцентрованы. На его думку, капулады пошли на сустрач ягоным даўнім ініцыятывам на пабудову спецтрасы для ахвотных падвызіць узровень кіравання, то ад гэтага станоўчы эфект быў бы куды больш відавочны.
Писал даже президенту по поводу того, что строительство трассы просто жизненно необходимо, потому что за этим стоят человеческие жизни. Вот сегодня программа «Минус 100», то, что с ГАИ мы работали, тоже помогали им много, фактически даже мной было инициировано. Пять лет назад, когда мы стали проводить акцию «Спортсмен за безопасность дорожного движения», демонстрируя приемы вот эти управления нестандартные, чтобы человек имел возможность выжить на дороге. А эта программа дальше не тронулась, к сожалению.
У свою чаргу Олег Маркевич каже, что после гучного скандала с организацией живых щитов, коли даишники перегороживали дорогу приватными машинами с кировцами и пассажирами и таким чином спыняли пьяных порушальников, новые небеспречные инициативы навряд ли будут иметь разумение в громадстве.
После того случая с Ментюком милиция расписалась своей профнепригодности. Сейчас у Наумова прямо горит шерсть. Что он хочет конфисковать автомобили, независимо кому они принадлежат. Тут очень много вопросов к ГАИ. Одними репрессивными методами никогда не решишь вопросов.
На узмоцненный вариант несения службы каждые выходные переводится дзяржаўтаінспекцыя по всей краине. Аўталіхачоў ловят с притягнением усіх сілаў, як фиксация и хуткасці з вертолетов, так и с приватных автомобилей. После выходных справы порушальников разглядаются сотнями.
До конца лета у пятницы, суботы и недели под выглядом кироуцев цивильных автомобилей супрацовники ДАИ будут ездить по Минску и ловить порушальников худкостного режима. Тему подрихтовал Игорь Корней.
Белсат. Первая незалежная от уладов телебачения у Беларуси, якое створают белорусы для белорусов. Штодзённо запрашаем на объектив. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Тваё права выбару.
Вы слухаете Радио Свобода у Минску 7:23. Мы протягиваем оглядом прессы про пособные публикации у сегодняшних номерах недержавных белорусских газетов у Владимир Глот.
Белгазета. Тема номеру «Подвышение кошту у Беларуси». Журналисты и эксперты Тыдневика анализуют, чему опошним часом литерально все стало дорожейшим – от яловичины до дизельного палива. Расповедая журналист Виктор Марцинович.
Я написал текст об том, как белорусская пропаганда, белорусская идеология не отпрацовывая эту тему. Як и догэтуль мы живем все у моцной и квітнеючай Беларуси. Хотя видово, что в моцной и квітнеючай Беларуси не могут распродаваться предприемства, громадянам іншай краіны, і што не можа быць такой інфляцыі. Відавочна, што ідэалагемы, якія складаюць беларускую ідэалогію, павінны змяняцца на што-небудзь іншае. Вось я кажу пра тое, што магчыма эфектыўны ў дадзеных умовах мог бы быць прыбалтыйскі варыянт, калі казалася пра тое, што нам зараз цяжка, але ж мы працуем на сваю незалежнасць, на свой суверэнітэт.
Ганцавіцкі час. Калі починаєш розмовляти з жихарами регіону, їх бачиш, що їм ще тяжей, чим жихарам великих городов. Ось редактор газети «Ганцевський час» Петро Гузаєвський скаржиться, що рихтувати свіжий номер було надзвичай тяжко.
Один газету ж забив, нікого нема. Дівчата, на сесії були 3 тижні, ось я один нік тут змагався. У нас за останні тижні на ринку городським, не один у нас, ще крадежі, хандльових цих павільйонів, вони бомблять ці ролети, там люди понастроювали, клали гроші, платять за оренду, а охови ніякої нема. Ще в черговий раз, і знову нікакі. В цьому номері у нас вже вийшло. Був сход від комунальників, і ось вони скаржаться, говорять, платимо ми податки, платимо оренду. Днем нас то податкова приходить там трасти, то самі епідеміологічні служби, а ночі ось уже і злодії.
У свіжому номері тодньовика «Білоруси і ринок», як завжди, шмат ґрунтовних матеріалів на економічні теми. Прикладом, Ірина Крилович аналізує стан економічно-гандльових дочинення у Білорусі і Росії, а Кастус Скуратович підрихтував огляд соціального становища у Білорусі, починаючи з 90-х годів минулого століття.
Владимир Глот за оглядом недержавного белорусского друку. У Менску 7 годин 25 хвилин.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Щиро вітаю вас, неабиякові музичні простори Білорусі. На гэтым тыдні ми з вами знов зустрэнемся з моладдю, што, нягледзячы на агульную фатальную сітуацыю ў краіне з падтрымкай хоць якога музычнага працэсу, не адмаўляецца ад музыкі, прычым працуе ў тых стылях, што тут дагэтуль лічаць брутальнай альтэрнатывай, у той час, як у іншых краінах з развітай інфраструктурай адносінаў паміж музыкамі і бізнесам, гэта ўжо даўно стала і паважна мейнстрим. Ну, нічого, прийде час, і ми їм покажемо ще. Ми не в сенсі я. Розмова пойде у нас про групу під назвою «Сок». Важно перш-наперш не зблитись групи, бо колісті у Менску уже був колектив з такої самої назви. Тільки писалися яни по-російську, де виконував колектив модною такою музичку. Ну, маю на увазі узори того, що в останні годи неповнолітні та недосвідчені, неедукованні експерти називають «русським роком». Та команда тепер, як бачено, могла б створити серйозну конкуренцію не одної групи з Росії, але состав, створений за скепкою різних гуртов, проіснував трохи більше, ніж год. Про тим, що грали там, відомо і тепер музики, що й дагетель підтримують свій музичний авторитет час від часу. Бог з ними. Вернемося до теми. Група, про яку пойде на тижні розмова, склалася прикладно у 1999 році. А до того було знайомство двох молодих людей, що вчилися у Менській профтехвучельні будівників. Пізніше у гурті вони будуть означені як Андрей Джим і Євген Волос, гітарист де вокаліст. А тоді хлопці просто винайшли агульність інтересів, музичних прихильностей де поглядів на життя. Музиці ніхто з їх не вчився в спеціальних навчальних установах, усе йшло самовуком. Були сябри, що так само нешто грали у гаражах. Дякую Богу, було місце і була апаратура. Ті сябри, один відомий тепер білоруський гурт з тих, що опошні пару год за, перебралися у більш пристойні студію, де покинули то і сьоє часово на заховання. Потроху склався першопочатковий склад гурта, тоді ще без назовного. І годи два колектив провів тільки що на репетиціях. До Джима і Волоса долучилися басист Діма Горок і бубнач Коля Джоні. Довго не визначалися з тим, що будуть грати. Тяжка агресивна альтернатива просто жила у гетих людях.
У Мінську 7:30. У понеділок, 16 червня, ви слухаєте Радіо Свобода. Добрий день усім, хто почав гэтую раніцу со свободою. На черзі у нас огляд міжнародних подій. У студії Кастусь Мандарук.
Вакол світу за 100 секундов.
У Афганістані урадовые міжнародные силы ведуть пошуки талібаў, якія ўчаклі з турмы ў Кандагары. Паведамляецца, што ў часе аперацыі забітыя не меней як 15 талібаў, яшчэ 5 затрыманыя. Пакуль невядома, ці ёсць сярод іх уцякачы з турмы. Паплічнік былога ірацкага кіраўніка Садама Хусайна Алі Хасан Аль-Маджид, званы хімічным Алі, адкінуў абвінавачанні ў тым, што ў 91 годзе ён даў загад знішчыць удзельнікаў шыіцкага паўстання. Ён абвінавачваецца ў забойстве 15 шыітаў, а таксама ў тым, што загадаў скарыстаць хімічную зброю супраць збунтаваных курдаў на поўначы краіны. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністія» заявіла, што самыя багатыя краіны свету пазбягаюць адказнасць за лёс мільёнаў іракскіх уцякачоў. Паводле арганізацыі, сітуацыя уцякачоў жахлівая. Яны штодня сустракаюцца з выкраданнямі, катаваннямі і гвалтам. На завершэнне сваёй паездкі па Еўропе прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Вялікую Брытанію. Ён сустрэўся ў Вінцорскім палацы з брытанскай каралевай, а сёння адбудуцца яго перамовы з прэм'ерам Гордонам Браунам. У Вялікай Брытаніі ў цягніку знойдзеная яшчэ адна партія сакрэтных урадавых дакументаў. Паводле брытанскай прэсы, у дакументах змешчаныя сакрэтныя дадзеныя наконт фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці, адмывання грошай і кантрабанды наркотыкаў. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун паведаміў, што Саудаўская Арабія мае намер павялічыць здабычу нафты на 200 тысяч барэляў у дзень, каб знізіць цэны на міжнародных рынках. Міністр эканомікі Нямеччыны Міхаэль Глёс перасцярог, што высокія цэны на нафту могуць прывесці да павелічэння ўзроўню беспрацоўя ў Еўропе. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што працяг пабудовы габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдану можа падарваць мірны працэс. Кітайскія медыі паведамілі, што 55 чалавек загінулі ў выніку паводкі на поўдні краіны.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 7:32. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці выступіў з ініцыятываю збору подпісаў за вяртанне льготаў на праезд на грамадскім транспарце. Чаму апошнія паўгоду цэны на нерухомасць у Беларусі падаюць? Як можна спрагназаваць дынаміку гэтага рынку ў будучыні? Бліз аналіз свабоды. У горадні адбыўся 7-й агульнабеларускі фэст нацыянальных культур. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у Гомельскай вобласці ўдзень месцамі моцныя дажджы. Вецер паўночна-заходні, паўночны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве, Віцебску 19-21, у Берасці, горадні і Менску 21-23 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Актывісты незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці выступаюць з ініцыятываю збору подпісаў за вяртанне льготаў на праезд. Цяпер яны рыхтуюцца да правядзення сходу ініцыятыўнай групы і яе рэгістрацыі ў цэнтральнай выбарчай камісіі. Каб выступіць з законадаўчай ініцыятываю, яны маюць намер сабраць 5 тысяч подпісаў грамадзянаў краіны. Галіна Бакунчык.
Ініцыятыўную групу складаюць 300 чалавек у розных гарадах краіны. Аднак ахвотных прыняць удзел у зборы подпісу за вяртанне бясплатнага праезду асобным катэгорыям грамадзян значна больш, кажа лідар прафсаюзнай суполкі ў Менскай вобласці Мікалай Пахабаў.
Сотні званков былі, людзі, которые хацяць паддзяржаць нас. Званілі не толькі пенсіянеры, но і людзі, которые работаючыя і маладзёж. Зная, што эта праблема стаіць іменна сейчас, мы зрабілі так, чтобы не затягваць эту акцию.
После агульного сходу чальцов инициативная группа звернется у центр выборкам, каб зарегистрироваться. Однако спроба профсоюзных активистов зарегистрировать попереднюю инициативу, группу по сбору подписов за отмену контрактной системы, скончилась неудала. Ці есть шанец на гэты раз, цікавлюся у старшине Центральной выборчей комиссии Лидии Ярмошиной.
У нас примера регистрации инициативных групп не было, хотя уже несколько таких заявлений, обращений в Центральную комиссию было. Потому что когда свободные профсоюзы пытались зарегистрировать свою инициативу, это ведь законодательная инициатива. Это достаточно трудоемкий процесс. И тогда, когда создавалась эта группа, там была проблема в том, что там, по сути дела, собрание было неправомочное. Кроме этого, там было заключение отрицательное из Министерства юстиции. И по этим двум основаниям было отказано в регистрации.
Решение Центра выборкаму подтримал Верховный суд, куда звернулись лидеры профсоюзу Рады электронной промысловости. Однако этим разом зарегистрироваться и распачать сбор подписов сподевание большее, каже керовник профсоюзу Геннадий Фядынич.
Что дотичется контрактов, то тут говорка шла об декрете президента. Так вот, Минюст в Верховном суде выказал такое меркование, что декреты, эти указы президента не подпадают под закон об законодательной инициативе громадян. Вот закон они могут инициировать поменять, а декреты, указы они не могут это делать. Зараз идет говорка об новом принятом законе. И мы уже не подпадаем под то, как нам сказали, что громадяне не имеют права этот закон изменить.
Гэта быў кіраўнік прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядынич. Я нагадаю, льготы шэрагу катэгорыяў грамадзянаў краіны, у тым ліку пенсіянерам, школьнікам, інвалідам і донарам, былі адмененыя ў канцы мінулага году.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
З вами Радио Свобода, у Менску 7:37. Некоторые адмыслоўцы у галіне нерухомасці прагназуюць, што цэны на жыллё ў Менску спыняць сваё падзенне ўжо ў восень. Чаму апошнія паўгоду цэны на нерухомасць у Беларусі падаюць? І як можна спрагназаваць дынаміку гэтага рынку ў будучыні? На гэтыя пытанні нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнія гады цэны на нерухомасць у Менску нязменна раслі, але вось пачынаючы ад зімы гэтага года назіралася адваротная тэндэнцыя. Цены, хотя они вельми активно, але падали. Чем бы вы потлумачили эту тенденцию, насколько долго она, по-вашему, может протягиваться?
Это тенденция мировая, такая же тенденция в Соединенных Штатах, в Англии, в Франции, в Испании. Когда рынок нерухомости на початку растет, туда идут много инвестиций, а кредиты данные. И потом на один якими моменте наступает корректировка. Калі цены пачыналі падаць, калі растуць невозвратныя крэдыты. І вось так само назіраецца ў Беларусі, таму што ў нас такога попыту па такіх цэнах на нерухомасць уже не было, і таму застаюцца непроданымі многа кватэр, і цэны пачалі падаць. Так што тут нема нічога надзвычайнага, мы тут з'яўляемся часткай ўжо рэгіянальных трэндаў.
А наколькі ролю ў гэтай тэндэнцыі играя державы и ей некие экономичные выселки. Вот объявлено, что в Беларуси будет выдаваться все больше жилья. Неужели это не уплывает на рынок цен на нерухомость?
Перед всего уплывает то, какие кредиты отримливают те люди, которые будут квартиры, и имеют те люди, которые хотят квартиры отримать по льготным ценам ресурсы на них от державы. И тут безумно держава отыгрывает великую роль, тем больше, что она так само и себе окреслює ставку рефінансування та Нацбанк, плюючи кошт грошей. І ось гэтыя чынники, безумовно, з'являються важними для того, каб створити гэты бум нерухомості, і держава створала його. Для підтримувати гэты бум, гэта ставить погрозу ліквідності банківської системи. І я думаю, тут Національний банк, навіть білоруський, буде супраць того, каб підтримувати політику і льготного, і танного кредитування, тому що гэта буде такі тимчасові буми, які можуть
може привести до кризису значно більш болючого, чем кризис іпотечних кредитів у Сполучених Штатах.
Некоторые адмысловцы в районе нерухомости прогнозуют, что цены на жилье в Минску спынят свое падение уже в осенью и снова начнут расти. Как бы вы дали свой прогноз тут?
Ну, все зависит от того, что Беларусь отримает еще 2 миллиарда долларов кредита от России, как будет поводить себе иншие цены. Але я не прогнозую, что повеличится попыт насельництва по таких ценах, потому что как бы яны росли, треба было, чтобы заработки людей повеличились темпами на 20-25% у год. А мы бачим, что в этом году темпы взросту заработков значно нижейшие, чем яны были в попередние 3 года. Так что только с подел на то, что российские банки начнут подсаживать уже хатние господарства на ипотечные кредиты. Але для того, как это разгорнулось, треба час, тому, коли будет падение застоповано, то я думаю, что ненадолго и не намного.
На питанні нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Яраслаў Раманчук.
Наколькі значнай з'яўляецца змена пакалення ў беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакалення ў апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць профессор Европейского гуманитарного университета, редактор часопису «Политичная сфера» Андрей Казакевич, громадская деячка старшиня Витебской филии АГП Вольга Карач и аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов.
Праский акцент у нашей вечеровой сегодняшней программе.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня на Радіо «Свобода» – народний поэт Беларусі Рыгор Барадулін. Барадулін – апошні з тых, кому была нададзеная годнасць народнага паэта Беларусі. Сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як ён упершыню апублікаваў свае вершы. Гэта была публікацыя ў «Чырвонай змене». З-пад пера Барадуліна выйшлі амаль 70 зборнікаў паэзіі. Барадулінскія радкі перакладзеныя на 31 мову свету. У 2006 годзе Барадуліна намінавалі на атрыманне Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць дні нараджэння і смерці Васіля Быкава, Рыгор Барадулін, як грамадскі рэдактар, даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Гэтая перадача прагучыць у пятніцу. А сам Рыгор Барадулін штораніцы будзе расказваць, як запомніўся, якім запомніўся яму Васіль Быкаў. З Рыгорам Барадуліным гутарыць Александр Улецёнак.
Быков для меня все. Не просто земляк, не просто майстер, не просто старейший товарищ. Быков мне родный и по местинах, и по духу. Я вообще повторяю, что у меня три бог, мама и Быков. До этого часа я земляюсь в думках. Покуль я на этой земле живу, Быков живет во мне. По смерти мы больше от 60-х годов. И все годы, когда он Быков был в гнании, все-таки был со мной. Его слова, его голос кочить во мне. И голос, который добавил некий спокой, некую уверенность. В голосе Быкова не было такой казенной базерости, не было морализации, не было наставления. В самые некие крутышные моменты я чул голос Быкова. Он мне звонил, я не душой чул, что мне дренно, что мне неутульно. И у хвилины радости, конечно, было, я так само чул. Потому что душа Быкова была некая, незвычайная просто. До Быкова столько людей шло, и столько хотело быть его на севраме, что я не могу перелишить. У Быкова было свое особливое пошитье человека. И, допустим, формально, так сказать, им быцем бы севервал, то душу он пускал не у всех. Душа Быкова была, как вам сказать, замкненная, мне кожа промала. Я маю смелость, что мне не был ему близкий. Когда он был у Хельсинки, я ему писал листы в вершах, и он отказывал. А после этого пошла идея выдать эту книжку «Листы в Хельсинки». А когда он поехал в Немеччину, в Прагу, я снова-таки писал ему листы в вершах, и так листы. А он мне и снова-таки вышла книга «Когда рукаются души». В явной проповеди и моя вершиванная родки «Когда рукаются души». Коли рукаются души, тембра себе доедая, и ранится опрометность, выбачая ночи, утрепетки не поруши, а нелковость молодая, от куфра ширости добирая ключи, и щиростью на спатолю наши мрои, небытьем сроченные, тревалятся дни, раскрачиваюсь думки неволю, як сок под живой корою, вершалином ждающим крануться дна вышини.
Громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода, народный поэт Беларуси Рыгур Барадулин. У Менску 7:45. Далее у нас черговый огляд белорусских подеев. Кастусь Бондарук.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Рада Берасійскай абласной арганізацыі партіі БНФ на паседжанні 15 чэрвеня прыняла зварот да Сойму прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партіі Алеся Міхалевіча. Абласная рада прапаноўвае разгледзець пытанне аб яго сяброўстве на справаздачна-выбарчым з'ездзе. На пасяджэнні Берасійскай абласной арганізацыі былі таксама разгледжаныя пытанні падрыхтоўкі да ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Балятавацца маюць намер 6 рэгіянальных актывістаў партіі. Сёння ў нацыянальным сходзе сябры адмысловай працоўнай групы будуць абмяркоўваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі. Раней старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна заклікала грамадскасць перашкодзіць у прыняцці закону, які, на думку многіх экспертаў, абмяжуе яшчэ болей свабоду медіяў, у прыватнасці распаўсюд інфармацыі праз інтэрнэт. Першарадная задача дзяржавы і грамадства заключаецца ў вырашэнні ўсяго комплексу праблем па ўмацаванні здароўя беларускага народу. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі з нагоды Дня медычных работнікаў, які сёлета ў Беларусі адзначаўся 15 чэрвеня. Заўтра ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці адкрываецца трэці міжнародны каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграмаў «Магніфікат 2008». На фестывалі будуць паказаныя 35 прац з 14 краін. 15 чэрвеня ў Калінінградскай вобласці Расіі пачаўся міжнародны конкурс «Місіі з свету 2008». У спаборніцтве за званне найпрыгажэйшай замужняй жанчыны Беларусь прадстаўляе 27-гадовая Кацярына Ганага, мадэль з Менску, якая цяпер жыве ў Майамі на Фларыдзе.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у Гомельскай вобласці ўдзень месцамі моцныя дажджы. Вецер паўночна-заходні, паўночны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве, Віцебску 19-21, у Берасцігорадні і Менску 21-23 і ў Гомелі 24-26 градусаў цяпла. З вами Радуе Свабода, і зараз пра тыя падзеі, якія чакаюць нас на гэтым тыдні, анонс падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Шестнадцатого червня у Национальном сходе сябры адмысловой працоўнай групы будуць абмяркоўваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі. Грамадскасць занепакоеная, што ён яшчэ больш абмяжуе свабоду слова, асабліва ў інтэрнэце. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Мы патрабуем шырокай дыскусіі і шырокага абмеркавання тых нормаў, якія ўжо сёння ёсць у законапраекце.
Між тым, на аўторак, 17 чэрвеня, у парадак дня сесіі ўжо ўключанае абмеркаванне законапраекту дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. У сераду 18 чэрвеня ў Беларусь з афіцыйным візітам прыбывае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бартоні. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Кардынал наведае гораднюю Пінск, сустрэнецца з афіцыйнымі асобамі краіны, прыме ўдзел у шэрагу рэлігійных імпрэзаў, паведаміў арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэош Кадрусевіч.
Я спадзяюся, што гэты візіт адыграе важную ролю ў жыцці каталіцкага касцёла, бо гэта другая асоба ў каталіцкім касцёле.
19 чэрвеня грамадскасць адзначыць дзень народзінаў Васіля Быкава. Валентына Аксаку мікрафону.
Народнаму пісьменніку Беларусі было б 84. Вось адзін фрагмент з апошніх запісаў голасу Васіля Уладзіміравіча, зробленага касетным дыктафонам ягонай жонкай Ірынай Міхайлаўнай. Пісьменнік чытае сваю прыпавесць «Жах». запіс гучить упершыню.
Пачалося ўсё нават прыстойна, здатна па-людску і дэмакратычна. Сабраны ў залі бязладныя гаманкі, дужа адбітны парламент, тры дні біўся над вялізнай праблемы будучага кіраўніка дзяржавы. Сам парламент кіраваць не ўмеў, а галоўнае не хацеў, бо хацеў толькі выступаць перад тэлевізарам ды ездзіць па замежжы, прэзентаваць краіну, якую апроч мытнікаў ніхто болей не ведаў.
Дзятнаццатага чэрвеня у судзе Бенскага району і горада Заслаўе пачнецца працэс над міліцыянтамі, якія стварылі жывы шчыт. Ім пагражае да 3 гадоў зняволення за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Між тым, свае віны міліцыянты не прызнаюць, кажа адвакат Вера Страмкоўская.
Лічу, што будзе даказана іх віна, але пытанне, якой колькасці будзе прызначана пакаранне, мы ўсё ж такі лічым, што тут трэба было больш цяжкае абвінавачванне.
22 чэрвеня ў Берасце на жалобныя мерапрыемствы з нагоды чарговай гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны прыедзе прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў, распавядае Лес Дашчынскі.
Нагадаем, свой першы візіт прэзідэнт Медведзеў зрабіў у Казахстан. Падчас нядаўняга саміту СНД ў Пецярбурзе не адбылося двухбаковай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў:
«Ты прекрасно понимаешь, что Лукашенко желает найти повод сломать молодого российского президента. Ну, не знаю, Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов, один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная».
Анонс падзеяў тыдня яго падрыхтаваў Олег Грудзіловіч.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтары і творы» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол».
Дом літаратара ў нашым эфіры сёння ўвечары.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
13-15 чэрвеня ў горадні адбыўся 7-й агульнабеларускі фэст нацыянальных культур, які праводзіцца раз на 2 гады. Улады раней дбалі пра лічбы, каб як мага болей людзей наведалі свята. Цяпер яны пераканаліся, што стары горад, дзе месцяцца нацыянальныя падворкі, замалы для дзясяткаў тысяч гарадзенцаў, якія з'язджаюцца з усяго гораду. Публіка любіць гэтае свята, гэта якраз той рэдкі выпадак, калі свята, адзначанае ўладамі, не прысвечанае ні вайне, ні арміі. На свяце гучала беларуская мова і беларускія спевы. Улады, дарэчы, таксама любяць гэты фэст, яны лічаць, што нідзе такога больш няма і што ўвесь свет павінен браць прыклад з горадні. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў падрыхтаваў рэпартаж з гарадзенскага фэсту нацыянальных культур.
Вось пад такія барабады рухаецца 6 розных нацыянальных суполак. На чале колоды трываюць транспарат, фестываль прызывлівся у гародні. Першыню такое. Нейкая замінка, штосьці здарылася з беларускай птушкай буслом, завалюваецца на бок. Першымі азербайджанцы ідуць. Танец живота паказуюць. Ну, а зараз ідзе рускі медзведь. Ну, альбо мішка. О, нечакана ідуць 2 значкі БРСМ, і карадзей з усімі індусамі, арабамі прочыць у чырвонах майках дзяўчаты з абрэвіатурай БРСМ. Вы ведаеце такую нацыянальнасць БРСМ?
Ведаем.
Спадабаліся дзяўчаты?
Вельмі.
Очень прыятна, што наш горад напамінаюць сьогодні мікрамір.
Александр Антоненко, кіраўнік гораду.
Я думаю, што это мікрамір будущее. Земля, на которой в добрым согласі, в мире і дружбе живуть людзі разных нацыянальнасцей. І это самое главное. Я думаю, што от Гродна будет тем добрым, хорошим примером, который подхватит, наверное, во всем мире.
Мы так просим вас, Александр Ильич, перерезать символичную стружку национальных подворков.
Ось так керівник городу порівняв городню з мікросвітом. Ну, гэтак співають білоруські немки.
Увечері доступ у новий замок перекрив ланцюг спецназу. Я підійшов, поцікавився, чому не пропускаєте. Ось мер міста, як вони сказали, дає баль для гостей у новому замку з нагоди свята. Коротше, традиція протягується. Колісті королі давали в замку балі, а тепер дають старшині гарвиканкамам. Зараз я накеровуюся до лісвиці кохання. Лісвиця, яка поміж двома замками, спускається до нього. Чомусь так само ланцюг спецназу стоїть. Так що до нього не можна пройти, чи що? А в чому причина?
Причина в тому, що міські власті оцепили, закрили движення і оцепили район в честь того, щоб відбувся фейерверк.
Ну, ось я спускаюся вокруг замкової гори, і дивне враження створюється, в замці всі очеплені спецназом і так само військом. От стоять в камуфляжі солдати. Міжволі зникають згадки про мовкливу Сойм, коли на замку стояли російські і прусські війська. Ну, правда, тоді ще з гарматами були вони.
Да, наверное, война. Укрепление устроили.
Ось мужчина вельми обурився, хотів пройти по понтонному мосту на другий берег, до хати трапить. А перекритий мост, все, нельга.
Баль для гостей агульнабеларускага фэсту нацыянальных культур праходзіў у вачэпленым спецназам замку. Рэпартаж у горадні падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў вечаровым эфіры свабоды амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зэйў Бен-Ар'е будзе чытаць урыўкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Чаму пасол выбраў менавіта гэтае апавяданне?
Калі памірае вялікі пісьменнік, боль страты перавышае немагчымасць скарыцца з адыходам чалавека жыцця, у якім мы ще знаходзімся, адыхода ад нас. Это у той же час и позбавление нас махчимости жить его иными творами и, дякуючи им, лепш разуметь, як жить пристойно, годно, сумленно, а это ожидает каждый человек, коли и он человек. И хоть Василя Владимировича не вернешь, але чудовно, что и опосля его смерти мы читаем дагэтуль неведомые его творы. І со свайго ізраїльскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерті з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраїльскага саюза пісьменнікаў з першым перекладам апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка».
Пасол Ізраілю ў Беларусі Зэйў Бен-Ар'е сёння ў вечаровым эфіры ён будзе чытаць урыўкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Розныя людзі чытаюць фрагменты з твору Васіля Быкава ўвесь чэрвень у эфіры «Радыё Свабода».
Одинных стрелок на дне догоняет день, а мне был небо, эй, вольный полет и день.
Сёма 59 у Беларуси, Радио Свобода завершая ранішнюю программу. Мы знову выйдем в эфир о 18-й године погодле Менского часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушляков. Слухайце Радыё Свабода і шчаслівага дня.
Нас на вышыню. Ах, гэй, я ў
звездная радость.